Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Reakcija na stav Međunarodne krizne grupe da Evropska unija treba da preuzme ulogu visokog međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Povodom pisma Saveta za borbu protiv korupcije predsjedniku Srbije Tadiću, u kojem se ukazuje na mehanizme sistemske korupcije na koje nailaze strane kompanije. Novi crnogorski premijer Igor Lukšić započeo konsultacije i sa predstavnicima nevladinih organizacija, što njegov prethodnik Đukanović nije praktikovao, o povratku vojne industrije Srbije na svjetsko tržište. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Slobodna Evropa.org.
Srbija će prepustiti Hrvatskoj slučaj Vukovarca Tihomira Purde, uhapšenog na hrvatsko-bosanskoj granici i koga optužnica bivše JNA tereti za ratne zločine nad pripadnicima vojske u odbrani Vukovara u jesen 91. godine, saopšteno je nakon sastanka Mešovitog povjerenstva u Zagrebu.
Srbija će dostaviti Hrvatskoj kopiju spisa Tihomira Purde, koji je temeljem tjeralice srpskog ureda Interpola uhićen pred 7 dana na hrvatsko-bosanskoj granici pod optužbom za ratne zločine nad pripadnicima JNA u Vukovaru u jesen 91. jer su zato ispunjene pretpostavke iz sporazuma o ustupanju dokaza između dva tužiteljstva. Zaključeno je na sjednici Mješovitog povjerenstva za pripremu i razmjenu popisa osoba optuženih ili osuđenih za ratne zločine, koje su predsjedali ministrica Snežana Malović i ministar Dražen Bošnjaković. Srbija će Hrvatskoj u roku od 7 dana dostaviti podatke o svim do sada sistematiziranim postupcima protiv hrvatskih građana koje je do 2003. vodilo vojno pravosuđe, a koji su rezultirali međunarodnim ili internim tjeralicama. Što je sa do sada nesistematiziranim postupcima u priopćenju se ne spominje. Postupak protiv Purde jedan je od tih vojnih slučajeva. Također dogovoreno je da srpska strana pokrene izmjenu zakona o amnestiji kako bi se moglo abolirati hrvatske građane koji su početkom 90-ih suđeni za oružanu pobunu i rušenje ustavnog poretka, kako je to već napravljeno u Hrvatskoj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Operativni tim za traženje nestalih lica u Republici Srpskoj sastao se sa Komisijom za nestala lica vlade Srbije. Razmijenjene su informacije koje su od izuzetnog značaja u procesu traženja nestalih na prostoru bivše Jugoslavije. Ipak konstatovano je i da sporazum o međudržavnoj saradnji u procesu traženja nestalih između Srbije i Bosne i Hercegovine još ne postoji. Iako Republika Srpska želi nadležnost u traženju nestalih da prebaci na sopstvene institucije, najavljeno je da će međudržavni sporazum BiH i Srbije u toj oblasti uskoro biti iniciran.
Predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović rekao je da vlada Republike Srpske i njen operativni tim treba da budu aktivni dio procesa traženja nestalih na području bivše Jugoslavije. On je međutim naglasio da je Srbijanskoj komisiji neophodna i puna saradnja Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, koji, kako je istakao, ima najviši mandat za traženje nestalih u BiH. Operativni tim za traženje nestalih Republike Srpske već duže vremena optužuje Državni institut za opstrukciju procesa traženja nestalih lica srpske nacionalnosti i politizaciju. Institut mora imati punu podršku svih onih koji su njegov sastavni dio, Bošnjaka, Hrvata i Srba, istakao je predsjednik Srbijanske komisije Veljko Odalović. Ipak, spominjući saradnju sa institutom, on je rekao da postoji problem što Bosna i Hercegovina i Srbija nisu potpisale međudržavni sporazum kojim bi se definisale međusobne obaveze u traženju nestalih.
Pa nismo do sada postigli bili oko dva predloga koja su ranije bila upućivana pun sporazum, pun dogovor. Sad smo u Sarajevu krajem godine imali jedan regionalni sastanak gdje smo ponovo to pitanje potencirali i mi ćemo ovih dana definisati jedan predlog takvog akta, uputiti prvo na jedno izjašnjenje predstavnicima vlasti u Bosni, a onda ukoliko usaglasimo tekst i usaglasimo neka pravila koja bi trebala da budu u tom sporazumu obavezujuće karaktera, onda ćemo ići na naše vlade i na sporazum da potpišu.
Sporazum o međusobnoj saradnji postoji i potpisan je u Neumu prije nekoliko godina, kaže predsjedavajući kolegija direktora Instituta za traženje nestalih osoba BiH Amor Mašović. On je međutim operativnog karaktera, a nedostaje mu ratifikacija vlada ili parlamenata, objašnjava Mašović.
On otprilike daje samo neke opšte smjernice kako će se postupiti u situacijama kada na teritoriji jedne od država ugovornica se pronađu posmrtni ostaci državljana druge države.
i Mašović smatra da je došao trenutak da se ta saradnja podigne na jedan viši nivo. On kaže da je Komisija za nestala lica Srbije zadužena da sačini nacrt tog sporazuma, bilo da se on potpiše u bilateralnoj ili multilateralnoj formi. Ipak u procesu traženja nestalih na području BiH ima još mnogo nepoznanica. Iako je ova oblast prepuštena državi, iz Republike Srpske sve su češći zahtjevi da se ona vrati na entitetski nivo. U manjem BiH entitetu krajem prošle godine otvorena je laboratorija za DNK analizu, a iz operativnog tima za traženje nestalih Republike Srpske odavno iniciraju donošenje entitetskog zakona o nestalima. Ipak, regionalna saradnja, barem kako je najavljeno iz Srbijanske komisije za nestale, odvijat će se sa državnim institutom. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Sud u Istanbulu oslobodio je turskog doktora Jusufa Sonmeza osumnjičenog da je umešan u ilegalnu trgovinu organima na Kosovo i to dan nakon pritvaranja.
Portparol Eulex misije na Kosovu Irina Gudeljević izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je hapšenje doktora Jusufa Sonmeza izvršeno na osnovu poternice koja je izdata od strane Okružnog suda u Prištini u vezi sa takozvanim slučajem Medikus.
Tužilac iz Kancelarije specijalnog tužiloštva Kosova blisko sarađuje sa turskim pravosudnim organima kada je u pitanju istraga koja se vodi na Kosovu, ali u ovoj fazi isuviše rano da se kaže da li će ili ne gospodin Sonmez biti izručen Kosovu, jer o tome ne odlučuje Eulex.
Gudeljević je dodala da istraga ovog slučaja i dalje u toku. A kako prenose mediji, Turska ne izručuje svoje građane, ali pruža dokaze zemljama kada je to potrebno. Ukoliko su njeni građani osuđeni, oni služe kaznu u Turskoj. Na saslušanju održanom 6. januara u Okružnom sudu u Prištini, tužioc Evropske unije Jonathan Ratel kazuje da su siromašni ljudi iz inostranstva bili dovedeni na Kosovo sa lažnim obećanjima da će dobiti novac za njihove bubrege koji su kasnije bili prodati primocima za nezakonsku transplantaciju. Ratel je rekao da je turski lekar Jusuf Sonmez bio uključen i da je glavni učesnik u operacijama koje su se desile na privatnoj klinici na periferiji Prištine pod nazivom Medikus. Sudija bi do 21. januara trebao da dostavi pisanu odluku o tome da li će optužnica biti potvrđena, nakon čega se može očekivati početak sudskog procesa. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Sledi tematski deo. Najpre o izveštaju Međunarodne krizne grupe za Bosnu i Hercegovinu, u kojem se navodi da moć ureda visokog međunarodnog predstavnika slabi, pa bi vodeću međunarodnu poziciju trebalo da preuzme Evropska unija, koja bi pomogla primjeni umjesto da diktira politiku, održava nesmetan rad vlada ili garantuje stabilnost. S obzirom na aktualnu političku situaciju, ove teze su kontroverzne, tim pre što je uloga Evropske unije u Bosni i Hercegovini do sada bila prilično inertna, a politička situacija daleko od stabilne, smatraju analitičari u BiH. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina je prerasla ured visokog predstavnika, te je stoga nužno da se on distancira od domaće politike dok se ne pojavi prijetnja po mir, te da se radije fokusira na preispitivanje ranijih odluka, stoji u izvještaju Međunarodne krizne grupe za Bosnu i Hercegovinu. Analitičar Međunarodne krizne grupe za Bosnu i Hercegovinu, Srećko Latal.
Ključ prosperiteta Bosne i Hercegovine i ključ pristupa Bosne i Hercegovine Europskoj uniji i euroatlantskim integracijama je pretežno u rukama bosansko-hercegovačkih lidera i ostatku domaće zajednice. Ono što međunarodna zajednica može i treba da radi jeste prvo da garantuje teritorijalnu i ustavnu opstojnost Bosne i Hercegovine, čemu se je obavezala sa Dejtonskim sporazumom. I druga stvar jeste da na jedan bolji, kvalitetniji način sa jedinstvenim politikama i stavovima, nego što su do sada to bile, podrži pokretanje reformi, a isto tako i demokratizaciju Bosne i Hercegovine.
Ova teza je za mnoge kontroverzna. Počev od samog izvještaja, kojim se ne govori ništa, izuzev onoga što je poznato, te da se ne treba posmatrati drugačije od konteksta mišljenja jedne nevladine organizacije, smatra politolog Tarik Haverić.
Ja vjerujem da je sve ovo priprema za gašenje OHR-a s kojim ne znaju više šta će i to će ga ugasti ne zato što su riješili problem, pa je on postao nepotreban, nego su vidjeli da svakako ne mogu riješiti problem, pa će onda sada to smanjiti i dati mu neku drugu formu. prisustvo međunarodne zajednice bez izvršnih ovlaštenja znači ostaviti lokalnim političkim snagama da na osnovu sugestija i ljubaznih savjeta Evropske unije donose određene poteze. Mi smo vidjeli da to ovdje ne funkcionira i dopustit ćete mi da ja tu budem jako skeptičan.
No glavno je pitanje, ako OHR nije taj ko će nastaviti pružati sigurnost, ko je onda ta institucija? Evidentno je da bosansko-hercegovačke vlasti moraju konačno preuzeti odgovornost, što je stav cijele međunarodne zajednice, ali i Evropska unija mora znati šta hoće i biti jedinstvena u tome, smatra direktorica Centra za sigurnosne studije Bisera Turković.
Ako vi imate preko Direkcije za europske integracije jedan dan signal da fondovi da će biti centralno locirani, a drugi dan se govori o nekakvoj mogućnosti podjele na entitete tih fondova, onda je očigledno da nešto i u samoj delegaciji, odnosno onome koji daje instrukcije, nije u redu. Naravno, ako se nastavi takva igra, onda da čovjek neće moći sa puno povjerenja gledati u delegaciju i neće moći računati da će ta delegacija stati vrlo fair u podršci suverenosti i nezavisnosti Bosne i Hercegovine.
Uloga Evropske unije vjerojatno ne bi imala te izvršne elemente, ali bi domaći predstavnici vlasti radili ono zašto su izabrani, smatra direktor Banja Lučkog centra za međunarodne odnose Miloš Olaja.
Treba imati za sada povjerenje da bi se predstavnici u Bosni i Hercegovini mogli zaista orijentisati ka vođenju zemlje, a ukoliko to ne bude tako, onda će biti potrebno jedno novo preispitivanje onoga što se ovdje događa. Za sada teško da će biti promjera Dejtonskog mirovnog sporazuma, jer on je i međunarodni ugovor, ali da će se na unutrašnjem planu stvari sređivati na drugačiji način, to je sasvim izvjesno.
OHR još treba Bosni i Hercegovini. Apel međunarodne krizne grupe za postavljanjem jakog ambasadora Evropske unije je u konfliktu s bosansko-hercegovačkom stvarnošću i ide na ruku onima koji žele vidjeti Bosnu i Hercegovinu na koljenima, smatra politički analitičar Mufid Memija. Bosna i Hercegovina treba vlast s autoritetom koja treba raditi na reintegraciji zemlje.
Kako tu vlast, nažalost, mi sami ne možemo uspostaviti. Nju logično treba uspostaviti Evropska unija. Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini morao bi raditi agilnije i inicijativnije.
Iako prema nalazima međunarodne krizne grupe i bez OHR-a postoje mehanizmi koji štite Bosnu i Hercegovinu i od eventualne disolucije, analitičari smatraju kako je to upitno. Tim prije što su reakcije na prijetnje o disoluciji minimalne, kaže novinar i politički analitičar Mirko Šagolj.
Ja ne vjerujem ovim sadašnjim vladajućim političkim strukturama da su one sposobne da obave taj posao bez aktivnog učešća međunarodne zajednice, a iz dana u dan se ta, ja bih rekao, ideja o podjeli Bosne i Hercegovine na tri nacionalne sredine sve više i više širi. Zato mi nije jasno da međunarodna zajednica ne poduzme neke rigoroznije mjere.
Cilj je da se kroz kapacite delegacije Evropske unije i financijska sredstva nagrađuju oni projekti koji vode napretku, a da se financije uskrate onima koji ometaju reforme. Iako dobro zamišljeno sve pak smatraju analitičari, ostaje na teoriji. Jer praktično, Bosna i Hercegovina i dalje ostaje zemlja u kojoj je i za minimum konsenzusa neophodna arbitraža. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku programa o korupciji u Srbiji iz kabineta predsjednika potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa da je Boris Tadić dobio pismo kojemu je 30. decembra uputio Savez za borbu protiv korupcije, u kojemu se ukazuje na mehanizme sistemske korupcije na koje nailaze strane kompanije koje žele da ulažu u privredu Srbije. Više pojedinosti Branka Trivić.
Savjet je pismo Tadić uputio posle dogovora postignutog na konferenciji održanoj 9. decembra povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, na kojoj je srpski predsjednik izjavio da se njemu strani investitori nikada nisu obraćali sa prigovorima da korupcija za njih predstavlja prepreku za ulaganje u Srbiju. U nameri da pokaže i dokaže da korupcije, odnosno interesnih igara između vlasti i domaćih tajkuna protiv inostranih investitora ima, Verica Barać, predsjednica Savjeta za borbu protiv korupcije, kaže da je Savjet uz pismo predsjedniku predložio i čitav niz prigovora inostranih investitora upravo zbog sistemske korupcije u zemlji. Za naš program podsjetila je na jedan od najpoznatijih slučajeva.
Kada je gospođa Clinton bila u Srbiji, prva tema za razgovor između premijera i nje je bio problem Univorda, odnosno put putnika i činjenice da je OPIK osigurao tu investiciju u Srbiji, da se 5-6 godina drže blokirana sredstva u Raiffeisen banci i da je njeno tada vrlo oštro istupanje bilo u tome da više neće biti uopšte investicija u Srbiju iz Amerike, upravo zbog tog problema koje je Srbija napravila povodom slučaja putnika.
Da podsjetimo, američka kompanija Uniworld kupila je na tenderu beogradski putnik, ali je Agencija za privatizaciju ubrzo taj ugovor raskinula jer investitor nije ispunio precizno navedene investicione obaveze. Ono što je međutim bilo sporno jeste to što Uniworldu nije vratila bankarsku garanciju niti brod koji je ta kompanija kupila. Ni nakon međunarodne arbitraže 2007. godine, koja je presudila u korist američke kompanije, Agencija za privatizaciju taj novac, 9 miliona dolara sa pripadajućim kamatama, ne vraća OPIK-u, američkoj vladinoj agenciji za osiguranje stranih investicija, od koje je Uniworld nakon arbitražne odluke u svoju korist 2008. godine novac naplatio. Tako je Uniworldovo potraživanje prema Agenciji za privatizaciju postalo potraživanje Agencije vlade Sjedinjenih Američkih Država prema Srbiji. Otuda američka državna sekretarka Hillary Clinton na početku izjave Verice Barać. Posle svega ovoga, OPIK u pismu ministrima ekonomije i financija Mlađanu Dinkiću i Ljiljani Dragutinović iz marta 2009. navodi da je ponašanje agencije podiglo rizik eventualnih projekata u Srbiji i da je o tom slučaju obavestio odgovarajuća tela vlada svih država OECD-a. Srbija je, kao i u mnogim drugim, u ovom slučaju pucala samoj sebi u nogu, kaže Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja.
Recimo, u buduće će američki partner svaki pokušati da bude američki sud nadležan.
Ko je odgovoran?
Kriv je, po mom mišljenju, Dinkić, Đelić. Đelić je potpisao da se plati. Ja imam dokumenta, kada je riječ o Putinu. I Đelić nije sproveo tu svoju odluku da se to plati.
U mnoštvu slučajeva vršenja pritisaka na inostrane investitore od strane domaćih tajkuna, Savet za borbu protiv korupcije u pismu Tadiću podsjeća i na slučaj Luksemburškog investicionog fonda Brief, koji je 2005. zakupio 15 hektara zemljišta na beogradskoj Adi Huji radi izgradnje trgovačkog centra. Vlada Gajić, zastupnik Briefa, za naš program kaže da je Milan Beko, jedan od vlasnika Luke Beograd, u sadejstvu sa gradskom i urbanističkom vlašću, čitavih 5 godina blokirao Luksemburški fond da započne svoju investiciju na jedinom parčetu zemljišta koje nije pripalo Luci Beograd.
Od momenta znači da je Brief, odnosno Montmontaža njemačkog pribavio i odobrenje za izgradnju, a to je bio juni 2005. godine, do januara 2010. godine Brief nije uspeo da okonča proceduru pred gradskom upravom grada Beograda, pred sekretarijatom za građevinske poslove i da dobije tu posljednju potvrdu o prijemu tehničke dokumentacije koja je po tadašnjem zakonu bila građevinska dozvola na osnovu koje možete da izgradite objekt.
U januaru 2010. šta se događa?
Tek kada je Brief podneo jednu krivičnu prijavu specijalnom tužilaštvu protiv 5 lica koje onemogućavaju realizaciju ove investicije u koju je Brief do sada uložio već oko 30 miliona evra. Ta krivična prijava se odnosila i na gospodina Beka, i na gradonačelnika Đilasa, i na sekretara gradskog za urbanizam gospodina Vukovića. Tek od tog momenta je gradska uprava verovatno pod znanjem da ipak više ne može tako da nastavi da radi, oslobodila te zapreke koje je Luka Beograd napravila i izdala taj posljednji dokument u januaru 2010.
Kako će se nezadovoljstvo stranih investitora koji svedoče o pritiscima domaćih tajkuna odraziti na investicioni imidž Srbije, kojoj investicije trebaju kao hleb nasušni, pitali smo i Milivoja Mihajlovića, portparola vlade Srbije.
Svi ti sporni slučajevi svaki na svoj način remeti ugled Srbije kao poslovnog ambijenta i investicionog područja i svi ti slučajevi treba da se rešavaju isključivo na sudu. Vlada ima jasan program privatizacije, ima zakon o privatizaciji. Mi nemamo neke druge mogućnosti sem pravosudnog sistema koji treba da te procese što pre i što brže reši. Vlada ne utiče na pravosuđe u Srbiji.
Ekonomista Milan Kovačević ocenjuje da Savet za borbu protiv korupcije potpuno osnovano ukazuje na preveliki broj korupcionaških afera u Srbiji.
I čudo mi je uopšte da se gospodin Tadić ohrabrio da kaže da se njemu nisu žali stran, pa valjda ne bi ni trebali predsjedniku države da idu u stranci pa da se onda tek sazna da ima korupcije. Valjda postoje neki drugi lakmusovi papiri da li ima ili nema korupcije. Valjda je jasno da je kod nas po svim ocjenama mnogih institucija prevelika korupcija i da mi stvarno trebamo da uradimo sve da je smanjimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu Politička scena Crne Gore novi premijer Igor Lukšić započeo je konsultacije sa najznačajnijim činiocima društvenog i javnog života o najvažnijim pitanjima u državi. Lukšić otvorio razgovore i sa predstavnicima nevladinog sektora, što bi mogao biti nagovešte novih odnosa izvršne vlasti i nevladinih organizacija. Bivši premijer Milo Đukanović u svojoj 20-godišnjoj karijeri nije praktikovao bilo kakvu komunikaciju sa relevantnim nevladinim organizacijama koje su ukazivale na krupne društvene probleme, naročito ne sa onima koje su kritikovale rad vlade. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon sastanka sa predstavnicima 20 nevladinih organizacija iz kabineta premijera Igora Lukšića je saopšteno da je predsjednik vlade pozvao NVO sektor na saradnju, konstatujući da nevladine organizacije nisu opozicija vladi i da bi volio da u narednom periodu vlada i NVO sektor zajedno doprinesu unapređenju demokratizacije društva, građanskim pravima, unapređenju političkog sistema, slobode i socijalnog položaja građana. Premijer je između ostalog uputio otvoren poziv nevladinim organizacijama da dostave predlog zakonskih rješenja u oblasti objedinjavanja organa za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i drugih oblasti. Na drugoj strani, predstavnici nevladinih organizacija su upoznali premijera sa problemima sa kojima se suočavaju i predložili da se saradnja sa vladom nastavi. Vanja Ćalović iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora.
Očekivanje je da ovaj sastanak nije neka vrsta marketinga novog premijera, već da ćemo zaista nešto konkretno postići na tome sastanku i da to neće biti samo jednokratni, da kažem, događaj, već da ćemo imati priliku da i u buduće razgovaramo o konkretnim stvarima. Također, ono što je bila moja sugestija premijeru, to je da predloži i ministrima u vladi da imaju jednu sličnu praksu, jer nema nikakvog razloga da dolazimo u situaciju da o vrlo konkretnim problemima razgovaramo samo isključivo putem sredstava informisanja, već sam sigurna da ukoliko postoji raspoloženje kod njih, postoji kapaciteti u nevladinom sektoru da zaista pokušavamo da dođemo zajedno do određenih rešenja.
Zlatko Vujović, direktor Centra za monitoring, je ocijenio da se radi o razgovoru koji prevazilazi protokolarni susret.
Predsjednik vlade je najavio jednu značajno intenzivniju i kvalitetniju saradnju sa nevladinim organizacijama. Ono što je važno reći da to nije bio čisto protokolarni susret u kome bismo, da kažemo, svi iznijeli neka lijepa očekivanja, već prilično konkretan, iz razloga što je najveći broj prisutnih nevladinih organizacija otvorio ona pitanja koja su inače otvarali sa nekim konkretnim prijedlozima, a od predsjednika vlade smo čuli i konkretne odgovore.
Poziv premijera Igora Lukšića nevladinim organizacijama na konsultacije mogao bi da predstavlja diskontinuitet u odnosu na dosadašnju praksu, kada je od strane vlade dio nevladinog sektora, i to onog dijela koji je ukazivao na društvene probleme, proglašavan praktično antidržavnim elementom. Pored toga, nije zabilježeno da je bivši premijer Milo Đukanović razgovarao sa predstavnicima nevladinog sektora, i to onima koji su kritikovali vlast. Zbog toga nevladine organizacije očekuju da će dijalog sa premijerom predstavljati novi početak u tim odnosima. Izvršna direktorka Mansa Vanja Ćalović je poziv Lukšića ocijenila pozitivnim.
Potez novog premijera predstavlja jedan otklon od dosadašnje prakse izvršne vlasti, i kako prethodnog premijera, tako i pojedini članova vlade, koji su predstavnike civilnog društva nazivali stranim špijunima, ljudima koji rade protiv države, sramotnim ljudima i tako dalje. Mislim da smo došli u fazu kada novi premijer pokazuje makar elementarno razumijevanje za proces konsultacija i za ulogu civilnog društva u zemlji. U tom smislu cijenim da je zaista ovaj njegov potez pozitivan i nadam se da neće ostati samo na ovome i da ovo neće biti neka vrsta marketinškog trika premijera, nego da će zaista željeti da se angažuje u jednom konstruktivnom dijalogu kroz koji bismo mogli da postignemo da dođe do nekih zaista kvalitetnijih promjena u Crnoj Gori.
Zlatko Vujović.
Prijatno osvježenje u odnosu na dosadašnji odnos vlade prema nevladinom sektoru.
I Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje, dijalog prvog čovjeka izvršne vlasti i nevladinih organizacija smatra značajnom novinom.
Ja bih prije svega htjela kažem da je vrlo pozitivno što je novi premijer na početku svog mandata pokazao otvorenost da se konsultuje sa civilnim društvom, jer to predstavlja jednu značajnu novinu u crnogorskom kontekstu. I istinske učinke ćemo moći cijeniti u nastupajućem periodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku programa o vojnoj industriji Srbije, koja se vraća na svjetsku scenu na velika vrata, a glavno odredište kao i u godinama preraspada Jugoslavije, su zemlje Severne Afrike. Comeback je takav da je čak i strana štampa pisala da su srpske puške i municija sa trona najuspješnijeg izvoznog proizvoda male balkanske države skinule maline. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Vojna industrija u Srbiji radi punom parom, fabrike municije i oružja proizvode u tri smjene, a među najzaposlenijima su oružari u Kragujevcu.
Imamo ugovoreno isporuke za potrebe Ministarstva odbrane Indonezije, Ministarstva policije Jordana, i tako da je kompletno ovogodišnja planirana proizvodnja crne stele prodata već sada.
Rekao nam je direktor Zastava oružja Rade Gromović, uz podatak da će ponos kragujevačke fabrike Snajper Crna strela, automatske puške i pištolji ići u zemlje širom sveta, pored dosadašnjih odredišta Iraka i Afganistana. Ova fabrika prošle godine izvezla je oružja za 17 miliona dolara, dok će 2011. na tome zaraditi čak 22 miliona. Kakav je bum za ovdašnje okvire napravila srpska vojna industrija, najbolje govori izjava ministra odbrane Dragana Šutanovca.
U toku prošle godine ja sam dao obećanje da ćemo napraviti ugovore u vrednosti od milijardu dolara i mi smo praktično sa posljednjim ugovorom tu cifru prebacili za gotovo 200 miliona i moram izraziti žaljenje za sve one koji su se u nekom prošlom periodu žalili kako nemaju posao, a danas se žale kako su im dobre plate, ali imaju puno posla.
Do oživljavanja vojne industrije došlo je odlukom države, ali se procvat dogodio najviše zahvaljujući pozitivnim okolnostima koje su ovdašnji proizvođači spremno iskoristili. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za naš radio da je prednost Srbije to što su druge istočnoevropske zemlje još posle političkih promjena 90. godina praktično ugasile vojnu industriju i to što su se u vrijeme protiv terorističkog rata otvorili veliki poslovi na tradicionalnom tržištu.
Amerikanci se interesuju za to da li na Balkanu postoje rezerve naoružanja koje bi mogle da se upotrebe za opremanje regularnih oružanih snaga država koje su se našle pod pritiskom islamističkih pobuna, i tako se 2003. godine je krenulo u postepeno stigljivo nove poslove, jer podudarilo se da su sada države koje su u špicu američkog bezbjednostnog interesa upravo države s kojima je Srbija tradicionalno u vreme nesvrstavnosti imala dobre kontakte.
Kako Srbija sada ima odrešene ruke da traži tržište za sebe, posljednjih godina srpski zvaničnici obnavljaju stare kontakte sa zemljama Afrike, čije vojske je za vrijeme bivše Jugoslavije opremala ovdašnja industrija, obučavala kadrove i gradila infrastrukturu. Srpska namjenska industrija danas najviše sarađuje sa Irakom, Alžirom, Libijom, Egiptom, Kuvajtom, ali izvozi i u zemlje od Perua do Tajlanda. Bojan Dimitrijević, bivši pomoćnik ministra odbrane i stručnjak za vojna pitanja, kaže da je, iako zvuči nelogično, jedan od razloga uspjeha i to što je većina srpskih vojnih proizvoda, iako su kvalitetni, prilično zastarela.
U mnogim državama koje su sada kupci naše vojne tehnologije i vojnog naoružanja prepoznaju prvo jednu lakoću u komunikaciji, mogućnost dogovora, mogućnost da se ta tehnika dobije odmah, da je reč o tehnici koja nije sofisticirana i nije na visokom standardu koje zahtjeva preoružanje ljudstva u tim zemljama, prosto ta tehnika se lako osvaja, lako se koristi.
Ugovor koji je pre tri godine oživeo srpsku vojnu industriju, čije su fabrike mahom bombardovane i uništene 99. je izvoz naoružanja i opreme, municije, minobacača, pancira, pištolja u Irak vredan 250 miliona dolara. Armiji te zemlje Pančevačka UTVA već je isporučila 9 od ugovorenih 20 školskih aviona Lasta za osnovnu obuku pilota. Srbija je blizu potpisivanja i ugovora vrednog 500 miliona dolara za izgradnju vojne bolnice u Libiji, kao i ugovora od 400 miliona dolara o modernizaciji tenkova M84 u Kuvajtu, kupljenih od nekadašnje SFRJ. Ugovor o izgradnji tri fabrike oružja u Alžiru od 400 miliona dolara već je potpisan. Za slabašnu srpsku privredu, procjenjuje Mahmud Bušatlija, ekonomista i konsultant za investicije, to su dobre vesti.
To je vrlo značajno, znate, jer je to čisti izvoz. To je uglavnom ono što mi imamo kod kuće, mi to i prodajemo. Značajno je da se Srbija afirmiše kao izvoznik bilo čega. Tu nije samo u pitanju tržište, nego i percepcija državnih uprava važnih zemalja u svijetu. I to znači da naš comeback je u suštini podržan od strane velikih sila.
Veliki problemi vojne industrije koje će ipak u budućnosti Srbija morati da reši su bezbednost u proizvodnim pogonima i višak radne snage. Aleksandar Radić smatra da je za opstanak na tržištu ključna modernizacija.
Ako želi da se Srbija održi na tržištu, onda je potrebno da konačno dođe do novih tehnologija, da ti proizvodi ne budu više referenca za stare 25-30 godina, nego nešto potpuno novo.
Ključ za sve probleme, kako veruje Mahmud Bušatlija, mogao bi da bude regionalna saradnja vojnih industrija.
Ozbiljan proboj bi bio kada bi uspjeli da postignemo dogovor recimo sa Hrvatskom i Bosnom, pa da se vratimo u one okvire proizvodnje koje smo imali prije 90. godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori prva žrtva gripa H1N1, portparol kliničko-bolničkog centra u Podgorici, Gorica Soković.
Jutros je u kliničkom centru Crne Gore preminula pacijentkinja rođena 1946. godine iz Kolašina, koja je primljena na odjeljenju hematologije sa teškim hroničnim hematološkim oboljenjem, a kod koje je potvrđeno i prisustvo virusa AH1N1.
Porodice žrtava rata u BiH traže odštetu od vlasti Republike Srpske. Alija Hodžić, čija je 17-godišnja ćerka poginula 1993.
Mnogi kažu da mi tražimo pare. Ne, mi samo želimo da pravda pobjedi i da se kazne zločinci, odnosno krivci koji su udarili i koji su nam nanijeli bol. Jer nas puno roditelja ima koji je ostalo bez jednog jedinog tog djeteta.
U BiH je humanost podeljena na entitete, odnosno nacije. Tako građani iz jednog entiteta ne mogu telefonskim biranjem donirati, na primjer, poplavljene u Republici Srpskoj. Almir Čehajić, voditelj na Radio Kameleonu, koji je pokrenuo više humanitarnih akcija.
U jednoj sobi u stanovima si ti na jednom operateru, a u drugoj sobi si u roomingu. To je sramno da se toliki novac uzima od običnih građana, a s druge strane nisu sposobni u ovih 15-20 godina da naprave jedan broj, ne samo u slučaju ljudskog života, nego i poplava, nego i zemljotresa.
Istražujemo šta je uzrok rastućeg nasilja i nacionalizma među mladima u Srbiji.
Nedavno sam sa ćerkom bila u McDonald'su na dečijem rođendanu. Drugar nam je punio 6 godina i mahom su tamo bili njegovi drugari, vršnjašci iz Rkića, koji su u toku igre vikali Srbija, Srbija i podizali 3 prsta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Novi grip odneo je prvu žrtvu u Crnoj Gori. U kliničkom centru Crne Gore jutros je preminula pacijentkinja iz Kolašina, rođena 1946. godine, kod koje je potvrđeno prisustvo virusa H1N1. Virusom novog gripa u Crnoj Gori je do danas inficirano 6 osoba. Više pojedinosti Predrag Tomović.
Iz kliničkog centra Crne Gore saopštili su da je pacijentkinja iz Kolašina, kod koje je potvrđeno prisustvo virusa H1N1, primljena u bolnicu sa teškim hroničnim hematološkim oboljenjem. Portparolka kliničkog centra Gorica Soković kazala je Radiju Crne Gore da su ostalih 6 pacijenata inficiranih virusom novog gripa u stabilnom stanju.
Jutros je u kliničkom centru Crne Gore preminula pacijentkinja rođena 1946. godine iz Kolašina, koja je primljena na odjeljenju hematologije sa teškim hroničnim hematološkim oboljenjem, a kod koje je potvrđeno i prisustvo virusa AH1N1. U našoj ustanovi na današnji dan liječi se 6 pacijenata koji su inficirani virusom influence AH1N1 i jedan pacijent kod koga je izolovan virus A. Svi pacijenti su stabilnog zdravstvenog stanja. 3 pacijenta se liječe na internoj klinici, a 4 pacijenta su smještena na klinici za infektivne bolesti.
Institut za javno zdravlje je prvu ovosezonsku infekciju virusom AH1N1 u Crnoj Gori registrovao kod Podgoričanina starog 44 godine. Iako se broj oboljelih juče za samo nekoliko sati sa 1 uvećao na 7, u Institutu za javno zdravlje su nam kazali da je epidemiološka situacija u Crnoj Gori stabilna. Direktor Podgoričke službe hitne pomoći Saša Stefanović kaže za naš program da se u posljednja 24 sata toj službi javilo 250 građana sa različitim simptomima i tegobama.
Negde 30% otpada na ljude koji se žale na visoku temperaturu, ponekad muku, malaksavo, zgađenje, nekad ide sa jetkim stolicama, nemoć opšta i slabost, što mi pripisujemo virusnim infekcijama. A kada posumnjemo na neko teže stanje, onda popunimo onu listu za zarazne, prijavljivanje zaraznih bolesti, uputimo pacijenta i do Instituta za javno zdravlje da se obave određene analize, da se slučajno ne otkrije možda AH1N1. Međutim, do sada nismo imali povratne informacije koje su potvrđivale da je neko od pacijenata toga oboleo, tako znači da u hitne se nisu javljali ti ljudi sa tim virusom.
Kada zapravo vi posumnjate da je pacijent moguće inficiran virusom AH1N1, koji su to karakteristični simptomi za taj virus gripa koji je sada, kako kažu ljekari, sezonskog tipa?
Znači svaki pacijent, ako ima visoku temperaturu, ako je strašno malaksao, ako ne može da jede, ako još negdje ima nekih bolova u glavi i stomaku i još neki propusni simptome, normalno je da taj pacijent po našoj preporuci uputim ide na dalju obradu, infektivna klinika i tako dalje, da se ne bi gubilo vrijeme. Znači, težina stanja uvek i stanje opšteg organizma i opšte svijesti može da nas uputi na to da li je nešto opasno ili ne.
Tokom prošlogodišnje epidemije novog gripa građani su bili prilično skeptični u vezi sa pozivima ministarstva i zdravstvenih ustanova da se vakcinišu. Ove godine interesovanje za vakcinaciju raste, kaže direktor Podgoričkog doma zdravlja Nebojša Kavarić.
Znači, pojačano interesovanje rizične grupe, građani su vrlo disciplinovano primili informacije preko medija.
Prema anketi koju je u Budvi napravila Jasna Vukićević, stanovnici tog grada vjeruju ljekarima, ali se u borbi protiv gripa oslanjaju i na povećan unos vitamina.
Naranđe, kiwi, sve domaće.
Jeste li se ikad vakcinisali protiv gripa?
Nisam.
Zbog čega? Nema se navika ili jednostavno nema
se... Smo jednom sa školom, nešto smo primali, a...
Imate li vi neke preventivne mjere protiv gripa?
Ne. Limun, naranđa.
Da li se vakcinišete protiv
ne.
Gripa? Zbog čega?
To
nemate
nisam.
Naviku?
Ili... Nemam naviku i nešto smatram da to nije, Bog zna. Koliko je efikasno, toliko i nije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
O sporovima između Beograda i Prištine. Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova donijelo je odluku o zabrani kretanja automobila sa novim registarskim tablicama koje izdaje MUP Srbije. Ovaj spor biće jedna od tema predstojećih tehničkih pregovora sa delegacijom Kosova, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. Iz Kosovske Mitrovice Jasmina Šćekić.
Politički predstavnici kosovskih Srba oštro se protive ovakvoj odluci. Građani u Severnoj Kosovskoj Mitrovici kažu da se ovakva odluka MUP-a Kosova neće implementirati i na severu Kosova. Savjetnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kosova, Fisnik Ređepi, objašnjava da se ova odluka odnosi samo na nove registarske tablice koje izdaje MUP Srbije, ali ne i na stare, izdate pre konflikta na Kosovu 1999. godine od MUP-a Srbije. Mi smo videli da su vlasti u Srbiji započele sa izdavanjem registarskih tablica za građane Republike Srbije. Videli smo da su srpske vlasti produžile sa istom taktikom da te tablice daju i za građane srpske zajednice koji žive na Kosovu sa inicijalima gradova Republike Kosova. Ministar Bajram Recep je naredio kosovskoj policiji da zaustavi sva motorna vozila koja nose nove registarske tablice Republike Srbije sa inicijalima gradova Republike Kosova, kaže Recep. Kurti za Radio Slobodna Evropa. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo u srpskoj vladi Oliver Ivanović u izjavi za naš program kaže da je odluka Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova političke prirode. Naredba odlazećeg ministra MUPA Kosova Bajrama Redžepija je za žaljenje i ne može proizvesti nikakav praktičan efekat jer se radi o odlazećem ministru koji ima samo tehnički mandat, smatra Ivanović.
Naime, ne zna se kako će biti sastavljan vladi, da li će on u toj vladi zauzimati i koje mesto, te prema tome logično bi bilo da on jednostavno povlači jednostavne poteze koje mogu da pogoršaju situaciju. To apsolutno nema pravo da radi, jer vlada Srbije je svojom odlukom od pre godinu dana odlučila da promeni tablice u čitavoj Srbiji, uključujući i Kosovo i Metohiju.
Građani Severne Mitrovice sa kojima smo razgovarali za Radio Slobodna Evropa kažu da se u ovom delu Kosova zakoni kosovskih institucija neće primenjivati i da će shodno tome svoja vozila i dalje registrovati samo i isključivo po zakonima Republike Srbije. Tako smatra taksista Nikola Pavlović.
Ja mislim da oni sada traže neki kompromis, rješenje da nađu da pošto su pregovori u toku da mogu da i njihovi iz ove lažne države Kosovo sa KS, odnosno na kojima piše RKS, da bi mogli da putuju u Srbiji. Znači da ne bi morali da iskidaju na graničnom prelazu pa da uzimaju one probne tablice na 2 dana, 3 dana, 7 dana, rok važnosti, o tome se radi. U Mitrovici su potpuno normalno, znači registruješ auto na nove table, ne znam da se primetne, upravo je prošao autobus pored nas, ima KM001 oznaka AB. Znači, normalno saobraćaj na relaciji Kosovska Mitrovica Beograd ili
gde... Ovde
zakoni Republike Kosova ne postoje, ne važe, prema tome ja ne znam zašto se zbog toga diže frka.
I Mitrovčanin Aleksandar Mitrović zastupa identičan stav po ovom pitanju.
Imam registrovan auto, mada ovde teško da će na sever to dostati. Ali jednostavno, bar mislim da to na sever teško da im zaživi, ipak mi smo u Srbiji ovde. Nismo kod Bajrama Redžepija. Cilj Redžepija, najverovatnije, bar po meni, cilj je da se napravi neki reciprocitet, da bi oni izborili da mogu sa KS da idu po Srbiji.
Da li vidite tablicama negde van Mitrovica ovde?
Pa za sada sa starim tablicama da, a kad budu nove sigurno ne. Mada i nema potrebe.
Inače, kako su nam naši sagovornici kazali, dokumenta za izdavanje novih registarskih tablica po zakonima države Srbije predaju se u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, ali se ona dalje prosleđuju nadležnima u Kraljevu, odakle se i izdaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, najpre o obeštećivanju žrtava rata, a potom o podelama po nacionalnoj osnovi, čak i kada je reč o donacijama. Nakon što je Unija civilnih žrtava rata kantona Sarajevo podnela oko 1400 tužbi protiv Republike Srpske, u kojima traže odštetu od oko 900 miliona maraka, pravobranilaštvu ovog BH entiteta stiglo je oko 400 tužbi građana Tuzle za naplatu nematerijalne ratne štete, a kao osnov uzeta je presuda generalu bivše vojske Republike Srpske Novaku Đukiću u slučaju Tuzlanska kapija. Na tužbu se spremaju i porodice ubijene dece opkoljenog Sarajeva. Više pojedinosti Marija Arnautović.
Alija Hodžić je 1993. godine izgubio 17-godišnju kćerku Jasminu. Alija je jedan od članova udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva koji će tužiti Republiku Srpsku za naknadu nematerijalne štete. Kaže da bol roditelja ne može ublažiti ni jedna tužba, ali da će i na ovaj način biti ukazano na krivce za smrt njihove djece.
Same tužbe mi ne očekujemo ništa spektakularno. Mi očekujemo da će pravda biti zadovoljena, bar na neki način. Mnogi kažu da mi tražimo naknade, novce, tak pare ili kako hoće neki tako govori. Ne, mi samo želimo da pravda pobjedi i da se kazne zločinci, odnosno krivci koji su uradili i koji su nam nanijeli bol. Jer nas puno roditelja ima koji je ostalo bez jednog jedinog tog djeteta.
Sličnog i mišljenja i Ajša Pekez, majka ubijene 10-godišnje Tine.
Krajnje je vrijeme da se pokrene tužba protiv Republike Srpske. To bi jednim dijelom bila satisfakcija roditeljima koji su izgubili svoju djecu. Postoji dovoljno dokaza šta i kako se događalo u Sarajevu i na koji način su naša djeca ubijana. Odavno se govori o potrebi pokretanja tužbe. Svako za sebe, svako ko je stradao u ovom ratu, treba da traži svoju satisfakciju za ono što je proživio. Bilo bi dobro da nismo doživjeli ovo što jesmo.
Na adresu pravobranilaštva Republike Srpske uskoro će stići nove tužbe protiv tog entiteta. Tužbe za naknadu nematerijalne štete spremaju predstavnici udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva. Iz ovog udruženja već su pozvali svoje članove da dostave potrebnu dokumentaciju, a pokretanje prvih tužbi očekuju do kraja januara, kaže predsjednik udruženja Fikret Grabovica.
Gdje ćemo mi tražiti da u parničnom postupku od nadležnog suda dobijemo pravosnažno dosuđivanje naknade za nematerijalnu štetu koja razumijeva naknadu za duševnu bol i patnju zbog gubitka naše djece. Također i namjerno uskraćivanje osnovnih životnih potreba i sredstava za vrijeme opsade Sarajeva. Mogu reći da je u proteklom periodu, kada je u pitanju utvrđivanje istine i dokaza, mnogo učinjeno i da mi zaista posjedujemo mnogo dokaza o počinjenim zločinima nad djecom Sarajeva u opsadi. Očekujemo jednu korektnu presudu u našu korist, a ta presuda će biti zapravo jedna velika satisfakcija za roditelje ubijene djece i za njihovu nanešenu bol.
U Sarajevu je tokom rata ubijeno preko 1000 djece. Pravobranilac Republike Srpske Slobodan Radulj kaže da će kao i na sve ostale tužbe i na ovu biti odgovoreno u zakonski predviđenom roku.
Zakonski rok je mjesec dana za odgovor i mi ćemo se potruditi u roku od mjesec dana damo odgovore na te sve tužbe.
U entitetsko pravobranilaštvo stiglo je i 400 tužbi građana Tuzle za naplatu nematerijalne ratne štete, a kao osnovu uzeta je presuda od 25 godina zatvora za generala bivše vojske Republike Srpske Novaka Đukića u slučaju Tuzlanska kapija. Hilmu Bučak, čija je kćerka Leila ubijena 25. maja 1995. godine na Tuzlanskoj kapiji, smatra da je nakon ove presude bilo logično da roditelji čija su djeca ubijena pokrenu i parnički postupak za naknadu nematerijalne štete.
Radimo upravo zbog toga što želimo da oni koji su ubijali mlade ljude odgovaraju na sve moguće načine koji su dozvoljeni. Ne treba ni očekivati da će taj proces ići jako brzo, da će biti problema, u svakom slučaju hoće, svjesni smo mi toga, ali nikom slučaju nećemo odustati.
25. maja 1995. godine na Tuzlanskoj kapiji ubijena je 71 osoba, a ranjeno je preko 130 ljudi. Samo nekoliko ubijenih bilo je starije od 30 godina. Pravni zastupnik roditelja i porodica žrtava u tužbi protiv Republike Srpske, tuzlanski advokat Miralem Pobrić.
Smatramo da ćemo u postupku dokazati da je postojala šteta, ali smo ove postupke pokrenuli isključivo radi moralne zadovoljštine, a ne radi materijalne satisfakcije.
Pravobranilac Republike Srpske Slobodan Radulj izjavio je da će pravobranilaštvo tog entiteta zatražiti da budu odbačene tužbe građana Tuzle za koje je kao osnov uzeta presuda generalu vojske Republike Srpske Novaku Đukiću u slučaju Tuzlanska kapija, objašnjavajući da Republika Srpska ne može biti odgovorna jer se radi o krivičnom dijelu za koje je odgovoran pojedinac, a ne pravno lice.
Naš je prijedlog da se tužbe odbace imajući u vidu više razloga. Što su tužbe neuređene, što je nenadležnost suda u Sarajevu, što ne može biti Republika Srpska pasivno legitimisana, znači ne može biti tužena u tom cijelom postupku.
Pravnik Instituta za istraživanje ratnih zločina Enis Omerović tvrdi da su tužbe osnovane i da mogu biti pokrenute pred sudovima u Republici Srpskoj.
Najčešće je to Osnovni sud u Banja Luci, evo u predmetu Novaka Đukića, on je bio pripadnik vojske Republike Srpske u toku oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini i prema tome nekako je i logično da to bude Osnovni sud u Banja Luci.
Sredinom decembra prošle godine u pravobranilaštvo Republike Srpske stiglo je i oko 1400 tužbi građana Sarajeva koji traže odštetu od oko 900 miliona konvertibilnih maraka. Riječ je o tužbama osoba koje traže odštete zbog granatiranja Sarajeva tokom rata, a kao osnovu uzeli su presudu generalu Stanislavu Galiću, komandantu Sarajevsko-Romaninskog korpusa. Muzafer Teskeređić, sekretar Unije civilnih žrtava rata kantona Sarajevo, kaže da su tužbe podnijete zato što su civili ubijani i ranjavani, a on je tužio Republiku Srpsku zbog ranjavanja i ubistva oca i sestre.
Mislim da ćemo mi istrajati u našim zahtjevima jer se radi o pojedinačnim tužbama gdje je pravno činjenično stanje tako Konkretno radi se o presudi generalu Galiću koji je osuđen na doživotnu robiju i to je naš pravni osnov. Nimalo ne sumnjamo da nećemo doći do cilja i da će članovi Unije civilnih žrtava rata kantona Sarajevo, civilne žrtve rata, ranjeni i ubijeni civili, odnosno porodice ubijenih civila, dobiti pravednu nadoknadu.
Mandatar za sastav Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić izjavio je ranije kako će izgubili te sporove Republika Srpska traženu odštetu moći isplatiti jedino kroz obveznice. Proces tuženja Republike Srpske pokrenuli su predstavnici Udruženja logoraša Bosne i Hercegovine još 2007. godine. Te tužbe su 3 godine stajale u sudu u Banja Luci, nakon čega su masovno povučene, a proces je nastavljen putem sarajevskog sudstva. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Humanost koja ne poznaje granice nigde u svetu u BiH je podeljena na entitete, odnosno nacije. Tako građani iz jednog entiteta ne mogu telefonskim biranjem donirati, na primjer poplavljene u Republici Srpskoj, jer se radi o humanitarnom broju drugog telekom operatera. Regulatorna agencija za komunikacije deli brojeve za humanitarne akcije na zahtev telekom operatera i tvrdi kako je moguće na nivou cele države dobiti jedan telefonski broj za humanitarne svrhe, ali da telekom operateri do sada nisu podneli inicijativu da se to i ostvari. Posjećemo u BiH, deluju 3 telekom operatera i pokrivaju područja države po nacionalnom principu. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Birali ste nepostojeći broj.
Birali ste nepostojeći broj. Pozovite telefonske informacije 1185.
Ovo su glasovne poruke koje ćete čuti ako iz Sarajeva pozovete Mtel, telekom operator iz Republike Srpske, odnosno iz Banja Luke, BH Telekom, telekom operator u Federaciji BiH, u želji da donirate novac za neku od humanitarnih akcija. U zemlji u kojoj je sve podijeljeno, nacionalne granice postavljene su i za humanost i solidarnost. Tako korisnici jednog telekom operatora u Federaciji ne mogu pozvati čak ni humanitarni broj drugog telekom operatora, također u Federaciji, ali ni telefonski broj operatora u Republici Srpskoj i obrnuto. Većina građana je ovim šokirana. Evo šta tu Zlaci i Sarajlije o tome kažu.
Žao mi je poplava u Republici Srpskoj, ali sam tu nemoćna. Žao mi je što tako političari razmišljaju. Dijeli nas na vjersku i nacionalnu pripadnost.
Ni humanost nije ostalo. Ne bi trebalo da ima ni granice.
Entitetske i unutar entitetske linije razdvajanja kada je humanost u pitanju najbolje su osjetile članice udruženja Renesansa koje okuplja žene oboljele od raka dojke. Prije nekoliko godina pokrenule su akciju za prikupljanje novca koji bi bio usmjeren na kupovinu 2 mamografa. Kada je akcija završena, shvatile su da im je novac dat sa 2 računa, jednog iz Republike Srpske, a drugog iz Federacije BiH, kaže Spomenka Hadžić, predsjednica udruženja.
Da ja nisam to znala, ne mogu reći da me sramota, jer jednostavno moj mentalni sklop to ne vari. Možda nekome zvuči grubo što ću reći, ali to je stvarno zločin među bolesnim ljudima praviti takvu diskriminaciju.
Radio Kameleon je u protekle 3 godine pokrenuo i učestvovao u oko 120 humanitarnih akcija u kojima je skupljeno 5 miliona eura. Već prilikom prve humanitarne akcije suočili su se sa problemom da su građani samo jednog bosansko-hercegovačkog entiteta mogli birati naznačeni telefonski broj. Admir Čehajić Batko, autor emisije Udri muški, koja je inicijator humanitarnih akcija, kaže da su zbog te činjenice građani iz Republike Srpske dolazili u redakciju kako bi lično uručili novac.
U jednoj sobi u stanovima si ti na jednom operateru, a u drugoj sobi si u roomingu. To je sramno da se toliki novac uzima od običnih građana, a s druge strane nisu sposobni u ovih 15-20 godina da naprave jedan broj, ne samo u slučaju ljudskog života, nego i poplava, nego i zemljotresa.
U Bosni i Hercegovini djeluju 3 telekom operatora, BH Telekom, Mtel i HT Eronet, i svi podjednako godinama izražavaju žaljenje što je situacija u praksi takva da građani iz jednog entiteta ne mogu donirati novac za građane u drugom entitetu. Portparolke BH Telekoma i Mtela Nađa Lutvikadić i Aida Halilović.
Što se tiče BH Telekoma, mi trenutno imamo u opticaju 40 neogeografskih kodova, znači humanitarnih brojeva.
Svakako da bismo još više bili uspješni u prikupljanju sredstava kada bi brojeve mogli da pozivaju i korisnici i BH Telekoma i Eroneta.
Regulatorna agencija za komunikacije dijeli brojeve za humanitarne akcije na zahtjev telekom operatora. Na naše pitanje da li je time postavljena nacionalna granica za humanost i solidarnost, Amela Odobašić, portparolka agencije, odgovara.
Pa mislim,
Kao prvo, da ne trebate to stavljati u jedan već eto taj možda čak i politički kontekst ovo pitanje, jer postoji, takvi stavovi uglavnom rezultiraju znači nepoznavanjem same procedure dodjele brojeva. Ono što je u Bosni i Hercegovini moguće, moguće je znači imati jedan broj pomoću kojeg će se skupljati određena sredstva za humanitarne svrhe. Međutim, ono što je isto tako važno znati jeste da neko mora podnijeti inicijativu za dodjelu tog broja.
Nađa Lutvi Kadić, portparolka BH Telekoma.
Regulatorna agencija za komunikacije, naš regulator, i u svakom slučaju mi sve odredbe, pravila i odluke iste moramo sprovoditi.
Profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Besim Spahić.
Ono što je humano pretvori se u antihumano, da ja ne mogu svoju humanost izraziti zbog toga što ne mogu nazvati na onaj broj operatera. To atari, ti nacionalni, idu na to da se dijele da svaki ima svoj pašaluk i da on je apsolutni gospodar.
Humanost koja ne poznaje granice nigdje u svijetu, u Bosni i Hercegovini je podijeljena na entitete, odnosno nacije. Običnim ljudima koji ne razmišljaju o tome koje koje nacionalnosti kada je u pitanju solidarnost, upravo to se nameće. Za razliku od političara, građani ne žele i neće da im to bude način života i razmišljanja.
Ko krene zadnji iz Bosne, nek ugasi svjetlo. Zar se može komentirati uopšte na drugi način? Ovo je propala zemlja u tom slučaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O sve učestalijem nasilju mladih u Srbiji, u društvu koje i dve decenije nakon ratova nije uspjelo da uspostavi toleranciju i dijalog kao način rješavanja problema, izrodile su se generacije poremećenog sistema vrednosti koje više ne prezaju ni od čega. Njihova brutalnost rezultat je predrasuda i stereotipa koje nose iz porodice, vršnjačke grupe, škole i sredine u kojoj žive. Pozivanje na 90. godine ratova i sankcije u njihovom slučaju više ne stoji. Priredila Iva Martinović.
Poslednji u nizu primjera, ali ne i prvi takav slučaj, je premlaćivanje profesorke zbog ocene koja im se nije svidela. Pre toga ubili su mladića u centru Beograda zato što je navijač drugog francuskog fudbalskog kluba. Prebili su čovjeka na ulici zato što im se učinilo da je gej. Novinara zato što misli i govori drugačije. Demolirali su grad zato što nije ni važno zašto. Imaju oko 18 godina. Šta su radili i gde su bili pre toga?
Nedavno sam sa kjerkom bila u McDonald'su na dečijem rođendanu, drugar da mi punio 6 godina i mahom su tamo bili njegovi drugari, vršnjaci iz vrtića, koji su u toku igre vikali Srbija, Srbija i podizali tri prsta.
Ovaj primjer koji nam prenosi studentkinja pedagogije Tamara Ivanović ne mora nužno, ali može biti dobra podloga za kreiranje negativnog stava prema svakome ko u njihovom daljem odrastanju neće skandirati Srbiji. Čuli su to i vidjeli u svom okruženju, na televiziji, vršnjačkoj grupi, porodici. Nakon toga sedaju u školske klupe. U najranijem uzrastu, gdje bi kroz programe trebalo da se uče poštovanju prava drugih, različitostima i toleranciji, ne postoji jasan plan i kontrola. U izbornim predmetima veronauka prednjači nad građanskim vaspitanjem, časove u oba slučaja drže nekompetentni predavači, pa se tako igrom slučaja ustanovilo da je ovaj prvi držao čovjek koji je član desničarske organizacije.
Pa dodatni problem, i kad bismo sve to imali savršeno, problem je u tome što djeca s druge strane žive u sredini koja im govori potpuno suprotno.
Kaže psiholog Nada Korać i podvlači.
Ako imate one izrazito nasilne forme netolerancije, kao što je bilo, evo sada slušamo ponovo, a već godinu dana i više, jel tako traje taj proces za ubistvo onog francuskog mladića, i šta se desilo? Ništa. Dakle, radi se o tome da deca prisustvuju nečemu, gledaju nešto, vide različita ponašanja i vide da u stvari takvo nekako ponašanje je nekažnjivo.
Uz rezultate nedavnih istraživanja po kojima više od 70% srednjoškolaca smatra da šamarati devojku nije nasilje, Ivan Kuzminović iz Helsinškog odbora za ljudska prava pokušao je da otvori temu oktobarske parade ponosa, tokom koje su njihovi vršnjaci demolirali Beograd.
Moram da kažem da su mene ta deca doslovno prestravila i oblila hladnim znojem i moj strah za ovu zemlju nakon te tribine sasvim iskreno je poprimio nove dimenzije.
Na pitanje da li ljudi drugačije seksualne orijentacije imaju pravo da slobodno šetaju gradom, beogradski gimnazijalci pozvani su da podignu ruke.
Preko 50-60% mladih ljudi podiglo ruku glasajući za to da njima ne treba dati pravo da se slobodno kreću. Neki od tih mladih ljudi se poziva na to da je to protiv kanona njihove vere, dakle protiv onoga što Srpska pravoslavna crkva, na primjer, propagira, ali ja bih rekao da se najveći deo njih samo ponavljaju ono što je dominantan stav njihove, dakle, vršnjačke grupe.
Jaku ulogu u formiranju ovakvih i sličnih stavova i negativnog odnosa prema drugačijim opredjeljenjima, mišljenjima, verama i nacijama uz dominantan uticaj Srpske pravoslavne crkve ima i interpretacija istorije
teorije udžbenicima, odnosno njena mitologizacija u celokupnom društvu. O zloupotrebama je učenicima elitnih beogradskih škola govorila istoričarka Dubravka Stojanović.
Argumenti su bili: mi nikad nikome ništa nismo nažal uradili, da smo se mi stalno uzmicali u istoriju, da su nam svi susedni narodi zabadali nož u leđa kad nam je najteže. Dakle, radi se o elementarnim neznanjima, da oni zaista misle da svi treba da kleče pred nama, da mi upravljamo velikim silama, da mi možemo da lupamo rukom o sto, kao što to često zamišlja naša spoljna politika, i onda se to poklapa nekako. Jel?
Fakulteti u nastavku školovanja postaju utočišta nacionalističkih grupa. Na Pravnom i Mašinskom desničarski pokreti drže amfiteatre u kojima uz podršku crkve organizuju tribine. Na takve skupove ne morate ići, no profesor Ljubiša Rajić ukazuje na jedan ozbiljniji problem.
Niče nije zabranjeno da u svoju sopstvenu nastavu uneseš verske političke propagande koliko god hoćeš. Da bih mrtav lade mogao pola semestra da potrošim na to da ubeđujem studente da treba da mrze Hrvate i Bošnjake i nikad bi niko ništa ne bi zamerio.
Mediji koji su 90-ih lansirali uzore poput ratnog zločinca i njegove estradne zvezde nisu više isti, no oni nezavisni i posle pada Miloševića ostaju retki, a tabloidizacija kao rezultat opšte društvene klime čini da se njihov edukativni uticaj retko može uočiti. Autorka Peščanika i kolumnista Vremena Svetlana Lukić i Teofil Pančić među onima su koji šalju drugačije poruke. Zbog toga je on u autobusu gradskog prevoza pretučen metalnom štanglom, a njoj je u stalne napade demoliran automobil.
Mladi kojih ima jako mnogo, koji sede u centru Beograda, koji odu na ekskurziju u Budimpešti, umjesto da se bataju po ćoškovima, oni pevaju "Ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala".
Odgovorne za tu grešku više nije moguće tražiti u 90-im godinama. Ona leži u današnjem društvu, nekim novim uzorima, školskom sistemu i novim političkim elitama. Osim osuda nasilja i hapšenja koje se završava uz blagi ili češće nikakav sudski epilog, konkretnih predloga i poteza za rješavanje ovog problema za sada nema. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.